Apsveicu svētkos no sākuma viss. Jā. Jaunumi, jā, tas būs izmaiņas sastāvā, bet to vairāk pirms spēles paziņos. Vārtos Edgars. Dažas tādas mikrotraumas, vai spēlēt uz špricēm, vai varbūt pagaidīt un izlaist šito spēli. No Zviedru super komanda labiem spēlētājiem, izpildītājiem. Tā secinājums ar disciplīnu, jā. Mēs nevaram paši sev rakt bedru un pēc tam liekt viņā iekšā ar noraidījumiem, kas mums bija. Ir tā, tu viņiem nezvan, viņi zvan tev. Kad tu viņiem zvan, viņi neceļ. Kā ir bijis pirms tam, viņi nekad spēles dienā tev nav zvanījuši un saukuši. Izskatās, ka tur viss būtu varētu labi, jo tas spēlētājs ar turpināja spēli.